วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรายงานจากกรุงวอชิงตันนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ศาลสูงสุดของปากีสถานสั่งปล่อยตัวอิมรานคานหลังเกิดเหตุประท้วงรุนแรงทั่วประเทศจีนเปิดออเดอร์เรือรบปากีสถานยกระดับความสัมพันธ์ทางทหารและอังกฤษนั้นส่งขีปนาวุธพิสัยไกลช่วยยูเครนต้านรัสเซียขณะที่ทูตของสหรัฐและจีนนั้นให้คำมั่นว่าจะเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีอินโดนีเซียยอมรับผู้นำอาเซียนยังไม่คืบหน้าแผนผลักดันสันติภาพในเมียนมายังมีรายงานพิเศษด้วยนะครับคุยกับผู้ลี้ภัยการเมืองรุ่นใหม่จำใจสละสิทธิ์เลือกตั้งเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเรามีรายละเอียดครับข่าวสิ่งแวดล้อมผลกระทบจากสภาพอากาศอาจทำให้ชาวบราซิลเกิดภาวะยากจนรุนแรงท้ายรายการวันนี้นะครับปารีสโอลิมปิกเปิดขายตั๋วรอบใหม่1,500,000ใบแบบสุ่มเลือกและอีลอนมัสก์แย้มได้ CEO Twitter คนใหม่แล้วทั้งหมดในรายการวันนี้อย่าลืมติดตามครับครับคุณนพรัตน
์ครับ
วันนี้มีหลายข่าวเกี่ยวกับจีนนะครับเอาเรื่องการทหารระหว่างจีนกับปากีสถาน
ครับก็เป็นเรื่องที่ออกมาตอกย้ำความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับปากีสถานที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยล่าสุดจีนได้นำส่งเรือรบให้กับกองทัพเรือปากีสถานครบตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายลงนามกันตั้งแต่ปี2018นะครับอันนี้เป็นรายงานจากสื่อจีนที่ออกมาในช่วงค่ำของวันพุธนะครับโดยเรือรบที่จีนนำส่งให้คือรุ่น Type 054A นะฮะจำนวน2ลำเป็นการปิดออเดอร์4ลำที่ปากีสถานสั่งซื้อไว้เขาบอกว่าเรือรบรุ่นนี้เนี่ยถูกวางตัวให้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามเส้นทางการเดินเรือภายใต้แนวคิดริเริ่มระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานหรือว่าซีเปกนะครับซึ่งเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเป้าเชื่อมต่อมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนเข้ากับปากีสถานเพื่อให้เป็นเส้นทางคมนาคมทางเลือกในอนาคตสำหรับสินค้าต่างๆโดยเฉพาะก๊าซนะครับในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเสมอความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและทางทหารระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองนี้เขาบอกว่ามีพัฒนาการที่ลึกซึ้งอย่างต่อเนื่องครับคุณณัฐพลโดยเขาบอกตัวอย่างล่าสุดก็คือการที่ปากีสถานสั่งซื้อยุทโธปกรณ์มากมายจากจีนเพิ่มขึ้นและยังมีการร่วมซ้อมรบกันบ่อยครั้งขึ้นด้วยเขาบอกว่าในสายตาของจีนนะครับปากีสถานแล้วก็เส้นทางสู่ทะเลอาหรับของปากีสถานคือจุดที่มีความสำคัญต่อตนในกรณีที่เกิดการปิดกั้นการเดินเรือในช่องแคบมาลากาครับ
ครับ
รอยเตอร์รายงานเมื่อเดือนมีนาคมที่แล้วนะครับว่าจีนก็นำส่งเครื่องบินรบ J-10 ชุดแรกจากออเดอร์ทั้งหมด6ลำให้กับปากีสถานนะครับที่จีนก็น่าจะนำส่งเรือดำน้ำรุ่นแฮงเกอร์จำนวน8ลำให้กับลูกค้ารายนี้ภายในปี2028ด้วยและเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองนะครับรัฐมนตรีกลาโหมจีนก็บอกกับผู้บัญชาการกองทัพเรือกับปากีสถานว่ากองทัพของทั้งสองฝ่ายเนี่ยซึ่งหมายถึงกองทัพเรือด้วยนะครับควรจะขยายความร่วมมือไปยังด้านอื่นๆเพื่อเพิ่มความสามารถของ2ประเทศในการปกป้องความมั่นคงในภูมิภาคด้วยครับ
ครับผมมาต่อกันด้วยปากีสถานอีกเรื่องนึงนะ
ครับ
คุณนพรัตน์ศาลสูงสุดของปากีสถานนั้นมีคำสั่งในวันพฤหัสบดีให้ปล่อยตัวอิมรานคานเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวเมื่อวันอังคาร ขณะที่รอขึ้นศาลเพื่อรับฟังข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นกลับนำมาซึ่งการประท้วงรุนแรงทั่วประเทศโดยกลุ่มผู้สนับสนุนอิมรานคานที่เป็นอดีตผู้นำที่ได้รับความนิยมนะครับภายหลังมีการเปิดเผยคำสั่งปล่อยตัวออกมานะครับผู้สนับสนุนที่รออยู่ด้านนอกของศาลต่างแสดงความยินดีทันทีนะครับแม้ว่าอัตาบันไดอัลประธานตุลาการศาลสูงนั้นจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอดีตนายกผู้นี้70ปีนะครับบอกว่าคุมตัวไว้ที่บ้านพักรับรองของตำรวจจนกว่าจะมาขึ้นศาลเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาอีกครั้งในวันศุกร
์
โดยอนุญาตให้สมาชิกในครอบครัวและตัวแทนกฎหมายเข้าพบได้ในระหว่างนี้นะครับ
ครับ
ตุลาการบันไดอัลนั้นยังได้ขอให้อิมรานคานออกแถลงการเรียกร้องให้พรรคผู้สนับสนุนพรรคปากีสถานเทรีกอีอินซาฟหรือ PTI ที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคให้อยู่ในความสงบด้วยนะครับ ขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปากีสถานและเจ้าหน้าที่ของพรรค PTI ยืนยันในวันพฤหัสบดีว่าผู้นำพรรคส่วนใหญ่และผู้สนับสนุนอดีตนายกผู้นี้กว่า 2,000 คนถูกจับกุมตัวไปแล้วหรือไม่ก็ถูกกำลังตามจับในข้อหาเช่นก่อจลาจลและจู่โจมสถานที่ราชการนะครับการปราบปรามกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานนั้นมีขึ้นหลังจากเกิดการประท้วงรุนแรงเป็นวงกว้างทั่วประเทศซึ่งทำให้มีผู้ปะทะกันนะครับในการชุมนุมทั้งผู้ชุมนุมและตำรวจจราจรก็ปะทะกันด้วยนะครับอันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
ครับ
Human Rights Watch กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าตำรวจปากีสถานนั้นทำการยิงเข้าใส่และใช้กำลังเกินความจำเป็นต่อผู้ประท้วงครับคุณอภิรัตน
์ครับยังอยู่ในเรื่องของอาวุธกันแล้วกันอันนี้เป็นกรณีของยูเครนนะครับที่เราติดตามรายงานเสนอข่าวมาตลอดล่าสุดนะครับอังกฤษเปิดเผยว่าทางกองทัพรัฐบาลได้นำส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนเพื่อช่วยกรุงเคียฟในการต้านการรุกรานของรัสเซียที่ดำเนินมากว่า14เดือนแล้วนะครับตามการเปิดเผยของเบนวอลเลซรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษในวันพฤหัสบดีโดยการนำส่งขีปนาวุธที่ชื่อ Storm Shadow ที่มีความสามารถบินได้ไกลถึง250กิโลเมตรครั้งนี้เขาบอกว่าถือเป็นการมอบความช่วยเหลือด้านอาวุธความสามารถสูงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยูเครนร้องขออาวุธประเภทดังกล่าวจากพันธมิตรชาติตะวันตกมานะครับรัฐมนตรีวอลเลซแจ้งต่อสมาชิกสภาสามัญชนสหราชอาณาจักรด้วยว่าขีปนาวุธดังกล่าวกำลังเดินทางเข้าไปหรือไม่ก็เดินทางถึงประเทศยูเครนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ระบุนะครับคุณรัฐพลว่าอังกฤษเนี่ยส่งขีปนาวุธจำนวนเท่าใดให้กับกรุงเคีย
บ
ส่วนสื่ออังกฤษรายงานว่าขีปนาวุธ Storm Shadow นี้จะช่วยให้ยูเครนมีความสามารถยิงโจมตีได้ไกลเกินแนวหน้าของการรบด้วยซึ่งหมายถึงรวมถึงพื้นที่แคว้นไครเมียที่รัสเซียยึดครองไปนะครับแต่ก็รายงานด้วยว่ายูเครนให้สัญญาว่าจะไม่ใช้ขีปนาวุธนี้เพื่อการโจมตีรัสเซียโดยตรงรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษกล่าวด้วยว่าอาวุธดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียที่อยู่ในจุดที่บอกว่าเป็นอาณาเขตอธิปไตยของยูเครนพร้อมชี้ว่าความช่วยเหลือของอังกฤษต่อยูเครนครั้งนี้เป็นการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบมีการคิดคำนวณประสานงานและว่องไวเราไม่ได้เพียงจะยืนรอดูรัสเซียเข็นฆ่าพลเรือนนะครับในส่วนของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ออกมากล่าวด้วยครับว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่กองทัพกรุงเคียฟจะดำเนินการโจมตีตอบโต้ดังที่มีหลายฝ่ายจับตารออยู่จะขอดูสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะทำการซึ่งเรียกว่าเป็นการยึดคืนพื้นยึดคืนพื้นที่กองฐานรัสเซียคุมไว้อยู่นะครับโดยเซเลนสกี้ระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่ออังกฤษที่เปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบดีว่าเรายังคงต้องการเวลาอีกนิดหน่อยนะครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์เราจะพักเบรกจากดินแดนที่มีความขัดแย้งกันสักครู่มาที่ชาวไทยที่เป็นผู้ลี้ภัยการเมืองก็ร้อนแรงอยู่นะคุณนพรัตน์ VOA ไทยเนี่ยได้พูดคุยกับผู้ลี้ภัยการเมืองไทยรุ่นใหม่ในประเทศแคนาดาเยอรมนีและฝรั่งเศสที่ตัดสินใจไม่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนื่องจากกังวลถึงความปลอดภัยต่อการเปิดเผยที่อยู่ของตนนอกจากนี้นะครับรายงานชิ้นนี้ก็ยังได้มีความเห็นจากตัวแทนของพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับ
ครับ
ซึ่งก็คือพรรคพลังประชารัฐพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยต่อประเด็นความปลอดภัยของผู้ลี้ภัยในต่างแดนนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวัสมนอุจจรินครับ
เมลินสุพิชชาชัยล้อมอดีตแกนนำเยาวชนประท้วงเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์วัย20ปีซึ่งขณะนี้ลี้ภัยที่นครแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาตัดสินใจสละสิทธิ์ไม่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรซึ่งควรจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตโดยเธอกล่าวว่า
เราก็เข้าไปดูพวกรายละเอียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพยายามเข้าไปกรอกด้วยเพราะว่าตัวเราเองก็อยากมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเหมือนกันแต่ว่าพอดูรายละเอียดแล้วมันมีให้กรอกที่อยู่ด้วยซึ่งสิ่งที่รัฐไทยกระทำกับเราเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้สึกปลอดภัยกับการบอกข้อมูลส่วนตัวอะไรเลยอย่างนี้โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่เรากำลังอยู่ตอนนี้ด้วยความที่แบบเราที่ผ่านมาตลอด 2-3 ปีมาเนี่ยเราเจอการคุกคามจากรัฐมาโดยตลอดก็เลยรู้สึกว่าถ้าถามขนาดนี้แบบรู้สึกมันรู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆกับการแบบเปิดเผยที่อยู่ในตอนนี้ยิ่งเราเป็นผู้ลี้ภัยที่แบบยังมีหมายจับยังแอคทีฟอยู่ในตอนนี้ก็เลยคิดว่าโอเคไม่เลือกตั้ง
ในประเด็นเดียวกันค่ะพรพิมลที่ขอสงวนนามสกุลวัย23ปีและเรเน่พุทธพงศ์กลิ่นยี่โถวัย27ปี ผู้ลี้ภัยชาวไทยในเยอรมนีและฝรั่งเศสก็กล่าวเช่นกันค่ะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ไปใช้สิทธิ์แม้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะใช้สิทธิ์มาโดยตลอดเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสถานทูตไทยในฐานะผู้ลี้ภัยแม้จะไม่ได้เลือกตั้งนะคะแต่ผู้ลี้ภัยทั้ง3ก็ตระหนักรู้ต่อความสำคัญของการเลือกตั้งเช่นสุพิชชาที่เข้าร่วมจัดทำ Exit Poll สำรวจความเห็นผู้ไปลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งในนครแวนคูเวอร์หรือพรพิมลอดีตแม่ค้าออนไลน์ที่ปัจจุบันเป็นนักเรียนในเยอรมนีเธอเห็นความสำคัญของนโยบายการศึกษาค่ะและได้เห็นตัวอย่างในเยอรมนีที่อยากให้มีขึ้นในไทยค่ะ
คือถ้าให้เทียบระหว่างการเรียนที่ไทยกับการเรียนที่เยอรมันก็คืออันดับแรกเราไปโรงเรียนใช่ไหมคะไม่ว่าบ้านไหนเขาก็จะสนับสนุนอย่างเช่นค่ารถเราก็จะได้ส่วนลดไปเรียนคือได้ส่วนลดสำหรับนักเรียนอะค่ะก็จะเป็นบัตรสำหรับไปโรงเรียนทุกๆวันขึ้นรถไปเรียนแต่ว่าที่ไทยอะเราจะต้องใช้ทุนของพ่อแม่ของเราเองค่ารถก็ต้องจ่ายออกบ้านก็ต้องเสียเงินละแล้วพ่อเราไปเรียนเนี่ยค่ะที่ไทยอะจะต้องเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าเพื่อแบบรำลึกถึงความเป็นไทยแล้วที่นี่อ่ะก็คือคุณเข้าคลาสคุณก็แค่เดินเข้าไปแล้วก็ทักทายเรียนหนังสือตามปกติเลยมันไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรก่อนที่จะเข้าไปการแต่งกายของไทยจะต้องมียูนิฟอร์มแต่ว่าที่เนี่ยนี่มีเด็กทุกคนอิสระในการแต่งตัวคือคุณจะแต่งชุดอะไรไปก็ได
้ผู้ลี้ภัยทั้ง3ค่ะต่างถูกตั้งข้อหาละเมิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั้ง3คนต่างกล่าวว่าพวกเธอมีความหวังไม่มากก็น้อยว่ารัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและเป็นธรรมขึ้นสำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีดังกล่าวพุทธพงศ์กล่าวกับ VOA ไทยผ่านทางข้อความว่าเธอเชื่อว่าแม้กระแสข้อเรียกร้องจากการประท้วงใหญ่ในไทยเมื่อปี2563จะเบาบางลงแต่ลึกๆแล้วทุกคนไม่ลืมและรอการเปลี่ยนแปลงเพราะต้องการผลักดันชีวิตและประเทศของตนให้มีสวัสดิการพื้นฐานการรับประกันความปลอดภัยและการมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในประเด็นนโยบายต่อผู้ลี้ภัยการเมืองไทยในต่างประเทศนะคะชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ไทยว่า
ตอนที่ผมได้ติดตามแนวทางการทำงานของรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้มีการพูดถึงการที่จะไปสร้างปัญหาให้กับผู้ลี้ภัยในการเมืองนะครับผมว่าปล่อยให้เป็นกระบวนการตามกฎหมายการเมืองระหว่างประเทศหรือว่ากระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศที่เขาก็มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วนะซึ่งทางพรรคก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับก็ยินดีให้การสนับสนุนความร่วมมือกับทุกหน่วยงานระหว่างประเทศอยู่แล้วในเรื่องนี้ครับ
ทางด้านสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลฝ่ายนโยบายกล่าวถึงประเด็นนี้ในวงเสวนาออนไลน์รัฐบาลยุคใหม่กับคนไทยในต่างแดนจัดโดยองค์กร Association for Thai Democracy USA โดยเธอกล่าวว่า
จำเป็นที่จะต้องยุติการดำเนินคดีทางการเมืองคดีต่างๆที่ได้ถูกฟ้องกันไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาใหม่ทั้งหมดว่าจำเป็นที่ยังต้องฟ้องอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าจะทำให้ผู้ลี้ภัยเนี่ยมีสถานะที่ดีขึ้นเนาะรวมไปถึงว่าเมื่อมันยุติคดีทางการเมืองแล้วเนี่ยความเป็นอริกันเนาะระหว่างการที่แบบจะไปสถานทูตคุณก็น่าจะมีสถานะที่ดีขึ้นสารพูดเปิดใจแล้วก็รู้สึกว่าสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทำเอกสารอะไรต่างๆให้เขาได้ง่ายดายขึ้นในระหว่างที่กระบวนการจะยังไม่เสร็จสิ้น
ทางด้านพลนุชชาจากเพชรกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยกล่าวในวงเสวนาเดียวกันว่าการที่จะทำให้ผู้ลี้ภัยรู้สึกปลอดภัยในการประสานงานกับภาครัฐของไทยจะต้องมีการลดความเป็นการเมืองในการบังคับใช้กฎหมายค่ะวสมนอุจรินทร์ Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวัสมนครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับทั้งติดตามเราที่ Facebook YouTube Instagram และ Twitter VOA Thai ครับ ครับคุณนภัสมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนะครับในระหว่างที่มีการร่วมหารือของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการทูตของสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้นะครับเขาบอกทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างให้คำมั่นว่า ยังจะเปิดช่องทางการสื่อสารเอาไว
้
พูดคุยกันแม้ว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศนั้นจะยังอยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างต่อเนื่องก็ตามนะครับการหารือของทั้งสองฝ่ายนำทีมโดยเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทวีปขาวและหวังอี้นักการทูตระดับสูงสุดของจีนซึ่งมีกำหนดประชุมกันระหว่างวันที่10และ11พฤษภาคมที่เวียนนาประเทศออสเตรียนะครับทำเนียบขาวเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีการหารือกันอย่างตรงไปตรงมามีแก่นสารและสร้างสรรค์เกี่ยวกับประเด็นหลักๆต่างๆในความสัมพันธ์นะครับขณะเดียวกันหวังเหวินเทารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีนมีแผนที่จะร่วมหารือกับจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้าตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านการทูตนะครับและในวันพฤหัสบดีนะครับรัฐมนตรีหวังก็ได้พบกับนิโคลัสเบิร์นส์ทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเป็นครั้งแรกด้วยนะครับโดยหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมทูตเบิร์นส์ของสหรัฐก็ทวีตข้อความที่ระบุว่าเราหารือกันอย่างเปิดกว้างและลงรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าในระดับทวิภาคีและว่าเขานั้นยังได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความจำเป็นของการดูแลธุรกิจอเมริกันในจีนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆนะครับมีรายงานจากบลูมเบิร์กบอกก่อนหน้านี้ว่ารัฐมนตรีหวังและแคทเธอรีนไทผู้แทนการค้าสหรัฐก็มีแผนที่จะพบกันแบบตัวต่อตัวในการประชุมนอกรอบของการประชุมรัฐมนตรีเอเปกในนครดีทรอยต์ในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยและในเดือนมิถุนายนก็คาดกันนะครับว่าลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและหลี่ช่างฝูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของจีนนั้นก็จะเข้าร่วมหารือด้านความมั่นคงประจำปีที่เวทีแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์แต่ว่ากองทัพจีนนั้นยังไม่ได้ตอบรับคำเสนอการร่วมประชุมระหว่างเจ้ากระทรวงกลาโหมทั้งสองตามที่สหรัฐยื่นไปนั่นเองนะครับ
ครับ
เอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันบ้างนะครับ
ครับ
อ๋อแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นคุณนพรัตน์มีเรื่องจากอาเซียนใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็เป็นความคืบหน้าที่ถือว่าไม่คืบหน้าเท่าไหร่ของกรณีความพยายามที่จะหาข้อยุติเกี่ยวกับความรุนแรงแล้วก็สันติภาพสร้างสันติภาพในเมียนมานะครับโดยประธานาธิบดีโจโควิโดโดแห่งอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันเป็นประธานหมุนเวียนของกลุ่มอาเซียนออกมายอมรับวันพฤหัสบดีนะครับว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆที่จะยุติเหตุความรุนแรงในเมียนมานะครับทางประธานาธิบดีวิโดโดประเมินสถานการณ์ดังกล่าวในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จัดขึ้นเป็นเวลา2วันนะครับที่เมืองลาบวนบาโจบนเกาะทางตอนออกเฉียงเหนือของอินโดนีเซียครับซึ่งความไม่สงบที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในเมียนมาเกิดขึ้นตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับที่นำมาซึ่งการประชุมชุมนุมประท้วงทั่วประเทศเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารออกมาตอบซึ่งทางทหารก็ออกมาตอบโต้ด้วยการจัดการปราบปรามอย่างรุนแรงเท่าที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากกลุ่มสังเกตการอิสระกลุ่มหนึ่งระบุว่ามีพลเรือนกว่า 3,000 คนเสียชีวิตด้วยน้ำมือของกองทัพเมียนมาและมีผู้คนกว่า 18,000 คนถูกจับกุมตัวไปนะครับนอกจากเรื่องของผู้ประท้วงแล้วยังมีของการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพและกลุ่มกบฏที่เป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ห่างไกลทั้งหลายที่พยายามต่อสู้ให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองตนเองเวลาหลายทศวรรษแล้วทั้งนี้นะครับประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็เรียกร้องให้สมาชิกอีก8ประเทศไม่รวมเมียนมานะครับมาสามัคคีกันเพื่อจัดการปัญหาในเมียนมาแต่ว่ากฎบัตรของกลุ่มที่มีหลักการว่าด้วยการต้องมีฉันทามติก่อนจะดำเนินการใดๆและการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ความพยายามดังกล่าวเป็นไปได้ยากนะครับแม้ว่าจะมีการเสนอแผนสันติภาพ5ข้อให้รัฐบาลทหารเมียนมายอมตกลงไปแล้วแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์รู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับ
ครับ
ดัชนีสำคัญมีทั้งบวกและลบคุณนพรัตน
์ครับ
ดาวโจนส์นั้นติดลบ 0.66% นะครับมาอยู่ที่ 33,309.51 S&P ติดลบ 0.71% มาอยู่ที่ 4,130.62 ขณะที่ Nasdaq นั้นบวกนะมาอยู่ที่12,328.51 นะฮะบวก 0.18% นะครับ
ครับ
เอาล่ะ มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนติดตามกันมาพักใหญ่เลยคือดราม่าของการบริหารจัดการบริษัท Twitter
ครับ
ล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างไรครับ
ก็อีลอนมัสก์นะครับออกมาเปิดเผยในวันพฤหัสบดีครับว่าเขาได้เลือกแล้วว่าใครจะขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่ของ Twitter แต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อออกมานะครับมัสก์ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของแล้วก็ดำตำแหน่ง CEO ของโซเชียลมีเดียแห่งนี้เนี่ยกล่าวว่าผ่าน Twitter นะครับว่าอันนี้โค้ดมาตื่นเต้นที่จะประกาศว่าผมได้ CEO คนใหม่แล้วสำหรับตัวสอน X คือหมายทับ Twitter แล้วบอกว่าแล้วเธอจะเริ่มงานในอีกประมาณ6สัปดาห์มัสก์กล่าวว่าเขาจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นประธานบริหารและเจ้าที่สูงสุดฝ่ายเทคโนโลยีแทนนะครับรอยเตอร์กล่าวว่าข่าวนี้ก็น่าช่วยผ่อนคลายความกังวลใจของบรรดานักลงทุนในบริษัทรถยนต์เทสลาที่มัสก์เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารจากที่ผ่านมาเขาใช้เวลาแบ่งเวลาของตัวนะครับมาดูแลงาน Twitter พอสมควรเพราะฉะนั้นมัสก์ก็ยังต้องบริหารงานที่ SpaceX ด้วยหลังจากมีข่าวนี้หุ้นเทสลาก็ดีขึ้นมาถึง 2.4% นะครับขณะเดียวกันทางรอยเตอร์ก็รายงานโดยอ้างข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในวงการนะครับแต่ไม่ขอเปิดเผยตัวว่าผู้ที่จะขึ้นเป็น CEO ของ Twitter น่าจะเป็นลินดายัคคณิริโนนะครับเขาบอกว่าเป็นผู้บริหารด้านงานขายโฆษณาอันดับต้นๆของ Comcast ซึ่งเป็นบริษัทเป็นของ NBC Universal เป็นบริษัทในเครือ Comcast นะครับโดยเขาบอกว่าเธอผู้นี้เนี่ยได้รับความเคารพจากผู้บริหารในอุตสาหกรรมมากมายและเคยเป็นคนสัมภาษณ์มัสก์เกี่ยวในงานสัมมนาเรื่องของโฆษณาที่นครแมมี่เมื่อเดือนที่แล้วด้วยแต่ว่ามีทางรอยเตอร์ติดต่อไปทางบริษัท NBC Universal นะครับเป็นโฆษกเพื่อขอความเห็นเรื่องนี้ก็ได้คำตอบเพียงว่าตอนนี้เนี่ยลินดาเนี่ยis back to back rehearsals for upfront คือกำลังวุ่นงานอยู่ก็เลยยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้นะครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณพรัตน์เอาละครับเรามีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่พักสักครู่เดียวครับครับไปเรื่องสิ่งแวดล้อมกันบ้างวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบถึงกระเป๋าตังค์ของประชาชนจากประเทศบราซิลนะครับเป็นรายงานจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำข้อมูลของรอยเตอร์มาฝากกันวันนี้ครับ
รายงานจากธนาคารโลกระบุว่าผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศอาจทำให้ชาวบราซิลหลายล้านคนต้องตกอยู่ในภาวะยากจนขั้นรุนแรงภายในปี2030และเรื่องดังกล่าวกระตุ้นให้บราซิลเร่งลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนค่ะรายงานระบุว่าประเทศที่ยากจนที่สุดในอเมริกาใต้แห่งนี้จะได้รับผลกระทบต่างๆจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมและภัยแล้งราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นและผลผลิตจากแรงงานลดลงทั้งนี้บราซิลอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการจัดหาพลังงานหมุนเวียนโดยเกือบครึ่งหนึ่งของพลังงานเหล่านั้นซึ่งรวมถึงพลังงานไฟฟ้ากว่า 80% มาจากพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่แล้วเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกที่อยู่ระหว่าง 15-27% ค่ะโยฮันเนสซุตผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศบราซิลกล่าวว่าในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของการที่มีคาร์บอนต่ำอย่างเต็มที่บราซิลจะต้องมีการลงทุนเป็นเงินสุทธิ 0.5% ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประจำปีจากปัจจุบันไปจนถึงปี2050โดยตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจผลักให้ชาวบราซิลจำนวนระหว่าง 800,000 ถึง 3 ล้านคนเข้าสู่ภาวะความยากจนขั้นรุนแรงภายในสิ้นทศวรรษนี้ค่ะในรายงานฉบับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วธนาคารโลกกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความยากจนนอกจากนี้ธนาคารโลกยังได้เผยแพร่รายงานหลายๆฉบับที่ให้รายละเอียดในเรื่องผลกระทบต่อประเทศต่างๆทั่วโลกและแนะนำความพยายามในการบรรเทาผลกระทบดังกล่าวด้วยค่ะรายงานในเรื่องประเทศบราซิลนี้ได้กล่าวถึงการศึกษาที่จัดทำโดยธนาคาร Inter-American Development Bank หรือ IDB ที่ชี้ให้เห็นว่าบราซิลอาจถึงจุดพลิกผันในไม่ช้าโดยลุ่มน้ำแอมะซอนจะไม่มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอที่จะรักษาระบบนิเวศและรับประกันการจัดหาน้ำและการกักเก็บคาร์บอนอีกต่อไปค่ะในกรณีที่รุนแรงที่สุดการผสมผสานกันของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการตัดไม้ทำลายป่าและการขยายพื้นที่ทุ่งหญ้าจะส่งผลกระทบสะสมต่อ GDP ของบราซิลภายในปี2050ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 184,000 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น 9.7% ของ GDP ปัจจุบันของประเทศค่ะธนาคารโลกกล่าวว่าผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของการหยุดชะงักนี้จะอยู่ในระดับสูง ดยมีผลกระทบร้ายแรงที่ตามมาต่อการเกษตรน้ำประปาในเมืองการบรรเทาอุทกภัยและการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำค่ะรายงานระบุได้ว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเริ่มเกิดขึ้นแล้วในบราซิลโดยจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนและเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงในบราซิลทำให้มีการสูญเสียเงินโดยเฉลี่ยปีละ 2,600 ล้านดอลลาร์ค่ะนอกจากนี้เหตุการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนักกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นบ่อยขึ้นในบราซิลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการขาดการวางผังเมืองในย่านผู้มีรายได้ต่ำทั่วประเทศซึ่งมักมีการสร้างเพิงพักบนเนินเขาที่มีแนวโน้มที่จะพังทลายลงมานะคะหลังจากการบริหารของอดีตประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรผู้ซึ่งลดความพยายามในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในแอมะซอนประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวาซึ่งเข้ารับตำแหน่งในปีนี้จึงให้คำมั่นว่าจะนำความพยายามดังกล่าวกลับคืนสู่วาระการประชุมของรัฐบาลอีกครั้งค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับเอาละครับข่าวปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของกีฬาโอลิมปิกคุณพรัต
ครับ
ผู้จัดกีฬาโอลิมปิกที่จะมีขึ้นที่ปารีสในปีหน้าเนี่ยขายตั๋วผ่านระบบสุ่มแบบลอตเตอรี่ในวันพฤหัสบดีนะเอาตั๋วออกมาขาย 1,500,000 ใ
บ
ซึ่งมีตั๋วชมพิธีปิดและเปิดด้วยนะครับผู้จัดรายงานว่ามีคนลงชื่อขอ4ล้านรายเพราะนั้นคนที่โชคดีเนี่ยมีแค่ 1,500,000 เท่านั้นเองนะครับผ่านระบบสุ่มเลือกออนไลน์นะครับโดยมหกรรมกีฬาครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคมปีหน้านะครับและการกีฬาที่จะมีการแข่งขันกันมี32ประเภทณสถานที่37แห่งนะคนที่ถูกเลือกขึ้นมาเนี่ยจะมีเวลา48ชั่วโมงในการเลือกว่าจะเข้าชมกีฬาไหนตั๋วถูกแพงต่างกันถูกสุด26ดอลลาร์สำหรับการแข่งขันบางรายการของกีฬาประเภทสเก็ตบอร์ดและผมก็เพิ่งรู้ว่าแข่งเบรกแดนซ์ก็อยู่ในโอลิมปิกนะแล้วก็ราคาตั๋วราคาสูงเนี่ยจะเป็นกีฬาประเภทว่ายน้ำแล้วก็บาสเกตบอลรอบชิงแชมป์ระดับเป็นร้อยหรือว่าเป็นพันก็มีนะครับเวลานี้เนี่ยช้าเกินไปแล้วนะครับที่จะลงชื่อขอลุ้นซื้อบัตรในรอบนี
้อ
ย่างไรก็ตามจะมีการสุ่มเลือกอีกครั้งช่วงใกล้สิ้นปีนี้แต่ว่ายังไม่มีการบอกวันแน่ชัดณขณะนี้ครับเอาละครับที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมและคุณนพรัตน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
จองไม่ทันแล้วเหรอคะที่เขาจะสุ่มให้เลือกไปชม
เลือกไปชม
ผมก็
เป็นรอบสอง
มาบอกช้าไปหน่อยใช่ขอโทษทีครับแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนสิ้นปีนี้จะมีเปิดอีกรอบนึงผมก็คิดว่าเขาก็เปิดโอกาสให้คนจองเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จำนวนตั๋วเขาบอกว่าต่อคนนะคุณธีรัตน์ซื้อได้แม็กซิมัมคือแต่ละอีเวนต์เนี่ย6ที่นั่งต่ออีเวนต์แล้วก็รวมทั้งหมดห้ามไม่เกิน30ใบ
คือตลอดการแข่งขัน
ใช่
ไม่เกิน30ใบ
ใช่
จะซื้อขนาดนั้นเลยเหรอครับ
เฮ้ดีไม่แน่ใจซื้อตั๋วแล้วระบุว่าจะเข้าไปชมกีฬาชนิดไหนได้ไหมหรือต้องรอการสุ่มอย่างเดียวหรือมี2แบบผสมกัน
เขาให้เลือกการสุ่มเลือกเนี่ยคือสุ่มว่าคุณมีสิทธิ์ซื้อตั๋วดูกีฬาโอลิมปิกแล้วก็คุณใช้เวลา48ชั่วโมงจากนี้ตัดสินใจว่ากีฬาประเภทไหนรอบไหนที่คุณอยากจะซื้อตั๋วเข้าชมแล้วก็ซื้อได้ไม่เกิน30ใบต่อคน
เขากลัวใครไปเหมาหรือเขากลัวมีการจัดการใช่ไหมคะไม่ต้องการให้มีการจัดการในการเข้าชมของคนกลุ่มต่างๆหรือจากประเทศต่างๆอย่างนั้นหรือเปล่า
ครับอันนี้ทั่วโลกนะครับแล้วก็30ใบที่เป็นเพดานว่าไม่ให้เกินเนี่ยก็บอกว่าแต่ละกีฬาแต่ละอีเวนต์เนี่ยซื้อได้ไม่เกิน6ใบก็เผื่อเพื่อนเผื่อครอบครัวได้หมายความว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านได้แต่ว่าระดับย่อยนะแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ย30ใบสำหรับการแข่งขันระดับหลายสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่ามีให้เลือกเยอะนะฮะ
ผมก็พลาดคราวนี้ไปเพราะว่าเพิ่งเห็นข่าวตอนบ่ายเหมือนกันก็กะว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะพยายามลอง
มาลองเสี่ยงดวงฮะ
ผมก็คงซื้อดูได้แต่สเก็ต